Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Abdul Shakur Abud, nakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Aprili 20 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, serikali ya Burundi yaanza kurudisha nyumbani wakina mama wanaokwenda kufanya kazi Uarabuni. Mmoja wa kina mama hao aelezea yale aliyekutana nayo huko.
Uyo alikuwa mzee. Tuko mgari anaanza kunigusagusa. Eh, nikamwambia usubiri mimi na shaitani lazimu. Vipi? Anaanza kuniambia hivi nitakupa. Nikamwambia nikuja kutafuta na nguvu zangu.
Na katika habari nyingine, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika waweka saini makubaliano ya ushirikiano katika maeneo mbalimbali kushirikia amani na usalama kwa pamoja.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Abdul Shakur Abud.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis ataitembelea Misri kuanzia hii leo, akiendelea na juhudi mpya za serikali ya Washington za kuimarisha tena uhusiano na Cairo mnamo siku 100 utawala wa Donald Trump. Mattis anatarajiwa kukutana na waziri mwenzake Sadiq Sobhi, mkuu wa majeshi Lieutenant General Mahmoud Hegazi na Rais Abdel Fattah al-Sisi. Ziara ya kiongozi huyo wa Misri katika White House mwezi uliopita ilikuwa ya kwanza kufanyika tangu mwaka 2009 pale rais wa zamani Barack Obama kumpokea Husni Mubarak. Wachambuzi wanasema Trump anajaribu kufanya kila kitu kinyume na kile Obama alichokifanya. Mattis anatazamiwa kuhimiza Misri kuimarisha vita dhidi ya ugaidi licha kukabiliana na matatizo ya kisiasa, kifedha na usalama nchini mwake. Tajiri mwasisi wa kampuni ya Microsoft Bill Gates anawahimiza viongozi wa Uingereza kutorudi nyuma na ahadi zao za msaada wa kigeni, akisema hiyo inaweza kugharimu maisha ya wengi barani Afrika. Akiwa mjini London hapo jana, Gates, ambako kampeni zimeanza kwa ajili ya uchaguzi wa mapema ulioitishwa na Waziri Mkuu Theresa May, amekuwa akizungumzia masuala ya kupambana na magonjwa mbalimbali. May hadi hivi sasa amekataa kusema ikiwa atakubaliana na wito wa wenzake wa chama cha Conservative kupunguza sana msaada wa kigeni wa Uingereza kama sehemu ya ajenda ya chama hicho. Gates aliliambia gazeti la Guardian jana kwamba ikiwa Uingereza itakataa kutekeleza ahadi zake za matumizi kwa ajili ya msaada wa kigeni, basi itaweza kuumiza juhudi za kutokomeza malaria Afrika. Jeshi la Uganda linaeleza kwamba linasitisha msako wa mhalifu wa kivita Joseph Kony baada ya miaka kadhaa ya kumtafuta pamoja na wapiganaji wanaomtii kote Afrika ya Kati. Msemaji wa jeshi la Uganda Brigadier General Richard Karemire ameiambia idhaa hii ya Sauti Amerika hapo jana kwamba zoezi la kumtafuta Konyi limesimamishwa. Gazeti moja la Uganda linaripoti kwamba kundi la kwanza la wanajeshi limerejea kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambako inaaminika ni makazi ya sasa ya Konyi. Idi Ligongo na ripoti kamili.
Jeshi la Marekani lilitangaza mwezi uliopita kuwaondoa maafisa wake wa Operation Observant Compass iliyokuwa inaongoza kikosi maalumu cha Uganda kumtafuta Kony na wanachama wa kundi lake la Lord's Resistance Army, LRA. Kundi la LRA linakadiriwa kuwa na wapiganaji 2000 na linashutumiwa kuwashambulia wanakijiji na utekaji kote nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya jeshi la Uganda ya Jumatano imeeleza kuwa Kony ana wanamgambo pungufu ya 100 anaowaongoza na kwa sasa ni mdhoofu na hana uwezo wa kufanya lolote. Limesema kwa sasa hawezi kuleta madhara yoyote kwa usalama wa Uganda na hasa kaskazini mwa Uganda. eneo la kaskazini mwa Uganda ndipo ambako LRA imefanya uhalifu mkubwa kwa kipindi cha miaka 20 kabla ya kuhamia katika misitu ya majirani wa Uganda. Viongozi kadhaa wa LRA wameshakamatwa, kuuawa ama kujisalimisha. Wa hivi karibuni ni ofisa mkuu wa mawasiliano wa Koni, Michael Omana, ambaye alijisalimisha mwenyewe kwa serikali ya Jamhuri ya Afrika Kati. Umoja wa Mataifa mwaka 2013 ulikadiria kwamba LRA imeshafanya mauaji ya watu 100,000 na kuteka zaidi ya watu 60,000 katika kipindi chote cha robo karne iliyopita.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Russia ilizuia hiyo jana rasimu ya taarifa ya Marekani kwenye Baraza la Usalama iliyokuwa na lengo la kulaani majaribio ya mwisho ya makombora yaliyofanywa na Korea Kaskazini. Taarifa ilieleza kwamba harakati haramu zinazofanywa na Korea Kaskazini kufyatua makombora ya masafa marefu zinaonekana zinaelekea kuwa ni jaribio la kutafuta njia za kusafirisha silaha za nyuklia na hivyo kuongeza mvutano mkubwa katika kanda hiyo. Ingekuwa baraza limepitisha ombi hilo, Korea pia Kaskazini ingeamrishwa kusitisha mara moja hatua za siku za baadaye zinazokuja kuhusiana na silaha za makombora. Maazimio ya Baraza la Usalama na kuheshimu kikamilifu masharti ya nchi ya kuheshimu kikamilifu masharti yake chini ya maazimio hayo Umoja Mataifa. Maelfu na maelfu ya wa Venezuela walishuka katika njia za mji mkuu wa Caracas hapo jana, ambapo wafuasi na wapinzani wa rais Nicolas Maduro na chama chake cha kisosialisti waliandamana. Maafisa wa usalama walifyatua mabomu ya kutoa machozi katika mtaa mmoja magharibi ya mji huo na kijana kupigwa risasi ya kichwa na kufariki alipokuwa hospitali katika eneo la wapinzani. Hii ni wiki ya tatu ya maandamano na malalamiko kwa Venezuela inayokabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi. Serikali ya Marekani imeanza kueleza wasiwasi kwamba serikali ya Venezuela inafanya kila njia kukandamiza upinzani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na hivi sasa basi, Idi, tunasema tuna habari muhimu ya hii leo alfajiri. Inatupeleka wapi? Kwenye Umoja Mataifa, ambako umoja huo na Umoja wa Afrika wa viongozi wamechukua hatua ya kuongeza zaidi ushirikiano na uratibu baina ya mashirika hayo hapo siku ya jana kwa kuweka saini mkataba wa kuimarisha ushirikiano katika kupatikana amani na usalama hasa barani Afrika. Idi basi, hiyo ni hatua muhimu iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu sasa.
Ni kweli kabisa, mashirika haya yamekuwa yakifanya kazi pamoja, lakini kulikuwa na kasoro katika nyanja mbalimbali za kudumisha amani. Na mwandishi wa Sauti ya Amerika Margaret Bashir kutoka New York anaeleza kwamba mkataba huo wa makubaliano una lengo la kuongeza ushirikiano katika kuzuia na namna ya kushughulikia migogoro barani Afrika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewaambia wanahabari katika mkutano wa pamoja na mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat kwamba hatua hiyo itaongeza ushirikiano katika ngazi zote.
We share the vision that peace and security, inclusive and sustainable development and human rights.
Tuna mtazamo mmoja kwamba amani na usalama kuhusisha kila mtu na maendeleo endelevu, haki za binadamu na utawala bora ni nyanja ambazo zinahitaji kuonekana pamoja na zinazohitaji mtazamo wa pamoja na kuimarisha ushirikiano baina ya taasisi zetu mbili.
Mbali na masuala ya amani na usalama, mkataba huu pia unaongeza uhusiano katika masuala ya uchaguzi, utawala bora, upatanishi, kulinda haki za binadamu na kuzuia na kuitikia mahitaji ya misaada ya kibinadamu kwenye sehemu zenye migogoro. Mahamat, ambaye alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika mwezi Januari, aliukaribisha mkataba huo ambao umeidhinishwa wakati bara linakabiliana na migogoro kadhaa ya kivita, ugaidi, kuongezeka kwa wahamiaji na wale wanaokimbia ghasia na madhara ya baa la njaa katika nchi tatu. Wakati huo huo, viongozi wanafanya kazi kutekeleza ajenda za maendeleo endelevu na kutengeneza ajira kwa makundi ya vijana yanayoongezeka.
Mais le continent africain par ailleurs a des potentialités extraordinaires. Il a des ressources importantes, une population.
Kuna uwezo mkubwa kabisa katika bara la Afrika. Lina rasilimali muhimu, idadi kubwa ya watu wake ni vijana ambao ni 60% ya idadi ya watu inayokadiriwa kufikia watu bilioni 1.2.
Aliyepongeza ushirikiano mpya baina ya mashirika hayo mawili na kusema itasaidia kuweka sawa ajenda zake ili kuleta matokeo bora.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hivi sasa Abdul Shakur Abud anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Na uchunguzi mpya wa maoni wa uchaguzi wa rais wa Ufaransa kabla ya kupiga kura kwenda kupiga kura siku ya Jumapili inaonyesha mashindano ni makali, na mgombea kiti mwenye msimamo wa stani Emmanuel Macron amepanda na anaweza kupata 25% za kura kushinda katika duru hiyo ya kwanza. Kufuatana na uchunguzi uliochapishwa jana usiku na taasisi ya Harris huko Ufaransa, mgombea wa chama cha mrengo wa kulia chenye itikadi kali na kupinga wageni, Marine Le Pen, atapata 22% za kura baada ya kuongoza kwa wakati wote wakati wa kampeni. Mgombea aliyepanda sana ni Jean-Luc Mélenchon wa mrengo wa kushoto, aliyekuwa mwanachama wa chama cha kikomunisti. Katika uchunguzi huo atapata 19%, sawa na mgombea wa chama kikuu cha kisiasa cha mrengo wa kulia Fillon. Na katika duru ya pili, Macron ataweza kumshinda Le Pen kwa 60% za kura.
Na unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea huko mjini Bujumbura. Serikali ya Burundi kwa ushirikiano na wadau wengine imeanza kurejesha wananchi wake, hasa kina mama waliokwenda nchi za Uarabuni kutafuta ajira na kupata matatizo. Kwa mujibu wa ripoti ya mwezi uliopita ya shirika linalodai kupiga vita biashara haramu ya watu nchini Burundi, akina mama zaidi ya 800 walisafiri katika nchi za Oman na Saudi Arabia hapo mwaka jana kutafuta ajira katika njia zisizo rasmi. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana amezungumza na mwanamke alirejea hivi karibuni mjini Bujumbura kutoka katika nchi ya Kuwait na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Nikakuwa naenda sokoni kwenye mama anatumikia, nikakuwa sikia story. Tena warabuni jamani, pana hela nzuri, kusina hela, kasa jamani. Wacha na mimi niende.
Ni mwanamke wa Burundi lakini jina lake tumelibana, akielezea mwanzo wa hadithi yake ndefu na yenye huzuni kilichomsukuma kwenda nchini Kuwait kutafuta ajira.
Nilitoka huku, nilikuwa najenda kupikia chakula, yani wa university,
mwanamke wanafunzi wa chuo. Alisafiri kupitia nchini Kenya, mateso yalianza mara baada ya kuwasili nchini Kuwait. Badala ya kuona gari la wale wanafunzi likija kumchukua kwenye ofisi ya wasafirishaji, alipigwa na mshangao kwa kuchukuliwa na mwajiri wake mtu mzima, na majaribio yakaanza hapo hapo.
Huyo alikuwa mzee, tukua mgari anaanza kunigusagusa. Eh, nikamwambia usubiri na shaitani rajimu. Vipi? Anaanza kuniambia hivi nitakupa. Nikamwambia nikuja kutafuta na nguvu zangu.
Hata hivyo alikubali kufanya kazi kwa miezi miwili, kuamka asubuhi mapema mpaka saa 8 za usiku wakifanya kazi. Baadaye afya ilikataa.
Yaani wanatuuzaka ni maela ya maajabu. Baadaye nikaanza kuunda muziki wangu kutoka mapua. Yaani alikuwa ananiamsha muda ule ule nikafanye kazi na mimi naumwa. Hiyo siku kwanza nikaamka akaniambia leo sifanyi kazi. Mume wake akakuja akanichukua. Akaniambia sasa wewe unasema unaumwa, unataka tufanye aje? Mimi naenda jo nyumbani Bujumbura. Leo baba akacheka, sema Bujumbura uko na hela ya kuturudishia.
Alizidi kung'ang'ania arudishwe Burundi, akatupa barabarani akiwa hana vitambulisho wala nguo za kubadili.
Akanitupa nje, kataka kukaa nje, tikashinda huko nje bila kula, bila kunywa. Paka saa 3 ya usiku njoo anakuja kunikamata, asitende nyumbani. Tukazunguruka. Kanda kunitupa fasi, piko magarasi matupu, wanaume watupu.
Hali hii inawakumba hata na wengine, ingawa si wote waliokwenda Warabuni ambao wanapata matatizo.
Fils et femmes burundaises ont été trafiquées.
Huyu hapa ni wakili Prime Mbarubukeye, anaongoza shirika moja la kiraia linalodai kupiga vita biashara ya watu haramu, human trafficking. Anasema kulingana na ripoti yao ya mwezi uliopita wa Machi, akina mama na wasichana zaidi ya 824 walisafirishwa katika nchi za Warabuni, hasa Omani na Saudia, na wengine 31 baada ya kupata matatizo kutoka kwa ajili wao walirejeshwa hapa nchini na shirika hilo kwa ushirikiano na wadau wengine. Serikali upande wake kupitia waziri wake wa haki za binadamu inasema swala hilo limevaliwa njuga. Martin Vyabandi ni waziri wa Burundi wa haki za binadamu.
Hatutakubali kama kuna kwamba hizo shirika ambazo zikuna zinafanya zinahusisha na biashara kama hiyo. Wanakuja wanachukua watoto wetu, wanapeleka nchi za nje, wanatolea ahadi kuwapatia mishahara minono kama $200, $300. Lakini ukifika kule zile nchi za Uarabuni wanatumiwa kama vyombo, wanatumiwa kama punda. Kunafanya kazi kama mtumwa. Hiyo hatuwezi kulibali kama.
Idara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, tukiendelea na habari na ripoti za waandishi wetu katika matangazo yetu ya Kumekucha hivi sasa, huko kaskazini mwa Kamerun, jeshi la nchi hiyo linaeleza kwamba kuna wakimbizi karibu 7,000 wa Nigeria wameanza kurejea katika vijiji na miji yao katika miezi kadhaa iliyopita, ikiwa ni sehemu ya mpango ya kurudi kwao kwa hiari. Hata hivyo, Kamerun inaendelea kukabiliwa na shutuma kwamba wakimbizi hao wanalazimishwa kuondoka. Idi Ligongo, ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Moki Edwin Kidekezi kutoka Foktela kaskazini mwa Kamerun, inaeleza nini juu ya kazi ya wakimbizi hao?
Ripoti yake inaeleza kwamba amekutana na kundi la wakimbizi wanaorudi nyumbani wakiwa na matumaini ya kuanza maisha mapya. Katika mji wa mpakani wa Fotokol, anakutana na mtoto wa kiume aliyezaliwa siku 2 tu zilizopita na analia wakati wazazi wake wakipakiwa kwenye lori la jeshi la Kamerun. Muda mchache ujao wataelekea nyumbani katika kijiji cha Nigeria cha Gamboru Ngala. Wengi wa hawa wakimbizi walikimbia nyumba zao katika eneo hilo miaka 2 iliyopita wakati Boko Haramu waliposhambulia, kuiba na kuteka na kuua wakazi wa hapo.
Daga benki na kaona fito. Dagudu wa mnzwana. Mutani amfada naji kafini manazo.
Kijana mwenye umri wa miaka 23 anayerejea Fadi Naji anasema alipowasili nchini Kamerun hakuwa na ndoto ya siku moja kurejea nyumbani kwao, kwa sababu wote dada zake na kaka zake 5 wameuawa. Anasema anarejea sasa kwa vile ana matumaini ya kuanza maisha mapya. Ismail Ali, afisa wa jeshi la Kamerun, anawasindikiza wakimbizi hao na anasema wengi wa wakimbizi wanaorejeshwa wanatokea katika vijiji vya Baki, Gulumbu, Gamboru pamoja na mji wa Bama.
A ce jour nous avons rapatrié 6695 réfugiés jusqu'à la frontière.
Tangu mwezi uliopita, Kamerun imesharejesha wakimbizi 6695 mpaka katika mji wa mpakani wa Nigeria wa Mobi uliopo jimbo la Adamawa. Wakimbizi wamepewa chakula, maji yanayostahili kunywa na matibabu kama wakipatwa na ugonjwa wanapokuwa njiani.
Katika kipindi cha miaka miwili, mashambulizi ya Nigeria, Kamerun na wanajeshi wengine wa jeshi la kikanda wamewakimbiza wanamgambo wa Boko Haramu kutoka ngome zao kaskazini mashariki mwa Nigeria, japokuwa kundi hilo lenye itikadi kali linaendelea kufanya mashambulizi ya kujitoa muhanga. Shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR linasema limefanya utafiti mwezi Septemba mwaka jana mjini Minabuo, ambako wakimbizi 1,080 wa Nigeria walikuwa wakiishi wakati huo. Utafiti umeonyesha kwamba 71% ya wakimbizi walitaka kurejea makwao wakati usalama utakapoimarika. Mwezi Mei, serikali ya Kamerun na Nigeria kwa pamoja ikijumuisha UNHCR ziliweka saini makubaliano ya watu kujitolea kurejea makwao. Waziri wa mambo ya ndani wa Kamerun, Rene Emmanuel Sadi, anasema nchi yake inaheshimu mkataba huo wa makubaliano.
Pour le Cameroun, il s'agira de mettre en place les conditions nécessaires.
Kamerun inahakikisha wakimbizi wanarejea wakiwa salama na utu wao ukiheshimiwa. Hakuna swala kuwalazimisha, kikubwa ni kuhakikisha familia zinarejea pale usalama na amani naporejea.
Hata hivyo, hapo jana kundi la madaktari wasio na mipaka limetoa taarifa inayoelezea kushuhudia wanajeshi wa Kamerun wakiwalazimisha wakimbizi kurejea toka mwaka 2016 hata pale mapigano katika jimbo la Borno yalipoendelea na kusababisha raia kukimbia. MSF inadai wakimbizi wanaurudishwa katika miji ya mipakani ambako kuna uhaba wa chakula na mashirika ya misaada hayana rasilimali za kuwasaidia. Msemaji wa serikali ya Kamerun amepinga madai hayo alipoongea na VOA.
Naam, na serikali na wafadhili binafsi wameahidi zaidi ya dola milioni 80 kudhibiti au kutokomeza ugonjwa wa maeneo ya joto yaliyopuuziwa kwa miaka mingi. Ahadi hiyo ilitolewa katika mkutano wa siku tano uliofanyika mjini London kuzungumzia kusukuma mbele juhudi za kupambana na upofu maarufu kama river blindness, kichocho na maradhi mengine ambayo zaidi huambatana na umaskini. Mwandishi wa Sauti America Lisa Shana anaripoti kutoka Geneva, ambako taasisi ya Bill and Melinda Gates imeanzisha harakati hizo kwa kutoa mchango maalum hapo jana. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Ili kuhakikisha wanatimiza ahadi ya kukabiliana na maradhi ya tropiki yaliyopuuzwa, taasisi ya Bill na Melinda Gates imechangia dola milioni 333 ili kusaidia miradi mbalimbali kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Maradhi yaliyopuuzwa au NTDs yanaathiri zaidi ya watu bilioni 1.5 katika nchi 149, ikiwemo zaidi ya watoto nusu bilioni. Yanaua takriban watu 1,170 kila mwaka na kusababisha madhila yasiyoelezeka kwa mamilioni ya wanaume, wanawake na watoto ambao wanapata ulemavu, mshtuko na kushindwa kufanya kazi ili kujiondoa katika umaskini. Viongozi kutoka serikalini, makampuni ya madawa na taasisi za hisani wamekusanyika katika tukio hilo ambalo taasisi ya Gates ndio mwenyeji, ili kusherehekea mafanikio ya azimio la London la mwaka wa 2012. Azimio hilo lilitoa mwelekeo wa kudhibiti, kutokomeza na kufuta kabisa maradhi 10 kati ya 18 duniani yaliyoko katika kundi la NTDs ifikapo mwaka wa 2020. Mkuu wa taasisi hiyo Bill Gates anasema malengo hayajafikiwa yote, lakini maendeleo makubwa yamepatikana katika kipindi cha miaka mitano iliyopita.
Some of these diseases are on track to be done by 2020. Some by 2025.
Baadhi ya maradhi hayo yako katika mwelekeo wa kutokomezwa ifikapo mwaka 2020. Baadhi yatachukua muda mrefu zaidi kuliko kipindi hicho. Lakini katika maeneo kama kuna ugonjwa wa malale, matokeo makubwa, nyenzo za kutosha na viwango vya ushughulikiaji vinashughulikiwa hapa. Sehemu ya haya yamewezeshwa kwa kiwango cha utoaji mchango kwa njia ya madawa.
Shirika la Afya Duniani linasema takriban watu bilioni 1 kila mwaka wamekuwa wakipatiwa madawa ya kuzuia ugonjwa mmoja wa zaidi yaliyo katika kundi la NTDs. Barani Afrika, chini ya jangwa la Sahara ambako kuna zaidi ya 40% ya maradhi haya, imekuwa ni mpokeaji mkuu wa misaada ya madawa na matokeo yamekuwa mazuri. Kwa mfano, WHO inaelezea maendeleo ya madawa yasiyo na sumu kwa ugonjwa malale yamepunguza idadi ya kesi za maradhi haya ambayo husababisha kutoka 1,037 mwaka wa 1999 mpaka chini ya kesi 3000 mwaka wa 2015.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu kwa asubuhi hii ya leo, Abdul Shakur Abud tunamwalika tena kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis ametembelea Misri hii leo akiendelea na juhudi mpya za serikali ya Washington kuimarisha tena uhusiano na Cairo mnamo siku 100 ya utawala wa Donald Trump. Uchunguzi mpya wa maoni wa uchaguzi wa rais wa Ufaransa kabla ya kupiga kura kwenda kupiga kura siku ya Jumapili unaonesha mgombea kiti mwenye msimamo wa wastani Emmanuel Macron amepanda na ataweza kupata 25% katika kura ya duru za kwanza. Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa wamechukua hatua ya kuongeza zaidi ushirikiano na uhusiano katika masuala ya amani na usalama barani Afrika. Tajiri mwasisi wa kampuni ya Microsoft Bill Gates anawahimiza viongozi wa Uingereza kutorudi nyuma na ahadi zao za msaada wa kigeni, akisema hiyo inaweza kuharimu maisha ya wengi barani Afrika na wakifanya hivyo huenda kuleta hasara kutoweza kutokomeza malaria barani Afrika. Maelfu na maelfu ya wa Venezuela walishuka katika njia za mji mkuu Caracas hapo jana, ambapo wafuasi na wapinzani wa rais Nicolas Maduro na chama cha kisosialisti waliandamana wanapinga hali ya maisha nchini humo. Na Russia ilizuia hiyo jana rasimu ya taarifa ya Marekani kwenye Baraza la Usalama iliyokuwa na lengo la kulani majaribio ya mwisho ya makombora yaliyofanywa na Korea Kaskazini.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10 alasiri kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi asubuhi hii ya leo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Mara kwa mara Marekani inawataja watu ambao ni muhimu katika operesheni au ajenda maalum kwenye taasisi za kigaidi. Kwa ujumla katika kesi zote watu hawa ama wametenda au wanaonekana kuwa ni hatari kubwa katika kutenda vitendo vya kigaidi. Mtu mmoja ametajwa na tayari yuko chini ya ulinzi. Mtu huyo ni Anjem Chodari ambaye alitajwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kama gaidi maalum wa kimataifa. Chodari alikamatwa mwaka 2014 na kuhukumiwa kifungo mwaka 2016 kwa kutangaza utiifu wake kwa kundi la ISIS na kwa kutumika kama mkuu katika kundi kuandikisha watu. Pamoja na Chaudhari, wanaume wengine wanne wametajwa kwenye magaidi maalumu wa kimataifa. Hao ni pamoja na Somi Buras, raia wa Sweden mwenye asili ya Tunisia na mwanachama wa Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu, ambaye anajulikana kupanga mashambulizi ya kigaidi ya kujitoa mhanga. Shane Dominic Crawford wa Trinidad na Tobago, ambaye anapigana katika kundi la ISIS nchini Syria na kutumika kama mwana propaganda anayetumia lugha ya Kiingereza katika kundi hilo. Mark John Taylor wa New Zealand, ambaye amekuwa akipigana nchini Syria akiwa katika kundi la ISIS tangu mwaka 2014 na kuonekana katika video ya propaganda ya ISIS mwaka 2015 kushawishi mashambulizi ya kigaidi nchini Australia na New Zealand. Mwanachama wa mwisho katika kundi hilo ni El Shafi El Sheikh, mwanachama wa kundi linalofanya ukatili mkubwa katika ISIS, ambalo limepewa jina la The Beatles kwa lafudhi zao za Kiingereza, ambao wamepewa mamlaka kuwashughulikia mateka raia wa kigeni wanaoshikiliwa na ISIS. El Sheikh na wanachama wengine watatu wa The Beatles wanaelezewa ni watu katili sana kuliko walinzi wengine, wakitumia mbinu zilizovuka mpaka za mateso kwa wafungwa. Mpaka hivi leo wamewanyonga wafungwa takriban 27. Baadhi ya wale walionyongwa ilionyeshwa kwenye kanda ya video na kubandikwa kwenye internet na ISIS. March 31 wanaume hao wanaotajwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwa ni magaidi maalumu wa kimataifa kwa mujibu wa amri ya kiutendaji namba 13224. mali zao za ndani ya Marekani ambazo zimeweza kupatikana zimezuiliwa, na hakuna raia wa Marekani au kampuni ambayo inaweza kufanya biashara nao. Kutajwa huko kunatangazwa na kuzitenga taasisi na watu binafsi, na matokeo yake ni kunyimwa fursa ya kuwepo katika mfumo wa kifedha wa Marekani. Vile vile kutajwa huko kunaweza kusaidia au kutekelezwa kwa sheria kwa vitendo katika serikali nyingine. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.